Når vi dør hernede på jorden, drager vi til et andet eksistensplan, hvor hver enkelt af os konfronteres med, hvad han, hun har fået udrettet eller ikke fået udrettet i livet. Med tankens hast passerer hele vort forgangne liv revys for vore øjne. Vi ser det i Akasha-optegnelsen og ikke nok med, at vi ser, hvad der er sket siden vi fødtes. Nej, vi ser helt tilbage til den tid, da vi planlagde hvor og hvornår vi ville komme til verden. Derpå, med den viden vi så har, begynder vi at lægge planer igen, akkurat som en skoleelev for hvem det gik galt til eksamen, men som nu ved bedre og forbereder sig til at prøve en gang til. Selvfølgelig kræver det en lang, lang træning, før vi kan læse Akasha-optegnelsen, men med træning, øvelse og tro kan det lade sig gøre, og bliver til stadighed gjort. Synes du måske, at vi her skulle holde en lille pause for at drøfte det, vi kalder tro? Jamen, så gør vi det. Tro er noget ganske bestemt, noget som både kan og skal dyrkes, omtrent på samme måde som man dyrker gode vaner eller som en drivhusblomst skal passes og plejes. Tro er ikke sejlet som ukrudt, snarere har tro det som en drivhusblomst. Den kræver omsorg og næring. For at vinde troen må vi gentage. Gentage og atter gentage vor forsikring om tro så ofte, at erkendelsen af troen hamres fast i vor underbevidsthed. Underbevidstheden udgør 9/10 af os, det vil sige langt den største del. Vi sammenligner det ofte med en træt gammel mand, der bare ønsker at være sig selv. Den gamle mand sidder i sin gyngestol med sine veltjente men bekvemme tøfler på fødderne og med sin uundværlige pipe i munden. Han er virkelig kørt træt af al den støj og larm, der omgiver ham på alle sider, kørt træt af hele ræset. Nu vil han bare sidde i fred og ro og læse sin avis. Gennem årene har han lært at lukke af for alle uvedkommende lyde. Kun de allermest påtrængende og vedvarende kan forstyrre ham. Som en anden døv, gammel mand, hører han ikke første gang, der bliver kaldt på ham. Anden gang hører han det ikke, fordi han ikke vil høre det, og fordi han er bange for at der måske er et eller andet man vil have ham til at gøre, så han ville blive nødt til at opgive avislæsningen. Tredje gang begynder det at irritere ham, fordi den der kalder, griber forstyrrende ind i hans tankegang, og fordi han netop er fordybet i studiet af resultaterne fra vedløbsbanen. Og fordi han slet ikke har lyst til at foretage sig noget, der i mindste måde kræver anstrengelse fra hans side. Bliv ved og bliv ved med at gentage din forsikring om tro. Til sidst vil der komme liv i din egen indre gamle mand, som omsider vil vågne op med et spjæt, hvilket vil sige det samme som at nu er forsikringen indpodet i din underbevidsthed. Troen er nu i dig selv. Her må vi pointere, at tro ikke er det samme som tro i betydningen overbevisning. Du kan sige, jeg er overbevist om at det er mandag i morgen, hvilket betyder noget ganske andet, end hvis du sagde, jeg tror at det er mandag i morgen. Tro er noget, som sædvanligvis gror frem inden i os. Vi bliver kristne, buddhister eller jøder hovedsageligt, fordi vores forældre var kristne, buddhister eller jøder. Vi har tror på vores forældre. Vi føler os overbeviste om at vores forældres overbevisninger er de rigtige, derfor bliver vores egen tro den samme som vores forældres. Visse ting, som ikke definitivt kan bevises, medens vi er på jorden, kræver tro. Andre ting, som kan bevises, kan man overbevise som eller fortsætte med at tvivle på. Her er en skelnen. Og den bør man være opmærksom på. Men, først og fremmest, hvad er det du vil overbevises om? Hvad er det som har krav på din tro? Gør op med dig selv hvad det er der har brug for tro. Se på problemet fra alle sider. Er det tro på en bestemt religion eller er det tro på nævne, en egenskab? Anskue problemet fra så mange vinkler, som det er der muligt, og når du føler dig sikker på at du ser rigtigt, så gør det klart for dig selv, bekræft over for dig selv at du magter dette eller hint, at du agter at gøre sådan og sådan eller at du fuldt og fast er overbevist om det og det. Du må blive ved med at forsikre dette, for hvis ikke du gør det, vil du aldrig komme til at tro. Store religioner har mange trofaste tilhængere. Disse trofaste er mennesker, som regelmæssigt er gået i kirke, i synagogen eller til tempelgudstjeneste, mennesker som gennem gentagne bønner, ikke kun bønner på egnes, men også på andres vegne, har fået fastslået i deres underbevidsthed, at der er noget, som hedder tro. I det fjerne østen har man noget, der kaldes mantra. En orientaler vil fremsige nogen ord for dernæst og gentage de samme ord igen og igen, og fra tid til anden at gentage dem i samme rækkefølge. Muligvis er den pågældende slet ikke klar over, hvad mantraet handler om, men det er uden betydning, for religionens grundlæggere, de som kreerede mantraet, vil have formuleret dette således, at de vibrationer, der opstår ved gentagelsen, slår det, der bedes om, fast i underbevidstheden. Snart sker der for den person, der fremsiger mantraet, også selvom han, hun er uvidende om dets fulde betydning, det at mantraet bliver en del af personens egen underbevidsthed, og så er troen pludselig en kendsgerning. Hvis du med jævne mellemrum fra tid til anden gentager dine bønner, vil du ligeledes begynde at fæste lid til dem. Det hele drejer sig om at få din underbevidsthed til at forstå og til at samarbejde, og når du først har troen, behøver du ikke spekulere mere, for din underbevidsthed vil hele tiden minde dig om, at du ejer denne tro, og at du har evner til at magte dette eller hint. Gentag for dig selv, og nu vil du se din aura, at nu vil du være telepatisk, at du nu vil udføre det eller det, hvad som helst du har i sinde. Med tiden vil du nå dit mål. Alle succesrige mennesker, det være sig millionær eller opfindere, er mennesker, der ejer troen på sig selv, de har troen på, at de kan gøre det, de har sat sig for at gøre. Fordi de først og fremmest stolede på sig selv, fordi de stolede på deres egne kræfter og evner, udviklede de i sig den tro, som førte dem frem til målet. Hvis du bliver ved med at sige til dig selv, at du vil have succes her i livet, ja, så får du succes, men du får det kun, hvis du bliver ved med at gentage din forsikring om, at det er det, du vil, og kun hvis du ikke lader tvivlen, den negative tro eller ikke troen, komme til orde. Forsøg dig med denne forsikring om succes, og du vil i sandhed forbløffes over resultaterne. Måske har du hørt om mennesker, som kan fortælle andre, hvem de har været, og hvad de foretog sig i et tidligere liv. Det stammer fra Akasha-optegnelsen, og som mange mennesker i søvne rejser du til astralverdenen for at læse. Som vi allerede har talt om, så vil disse mennesker om morgenen vende tilbage med et noget fordrejet erindringsbillede af, hvad de har set og oplevet. Derfor kan noget af det, de fortæller, meget vel være sandt, hvorimod meget andet er helt forvansket. Du vil nok opdage, at meget af det, der berettes om, drejer sig om lidelser og lignende. Tilsyneladende synes folk hovedsageligt at have været udsat for tortur eller andre pinefulde ting. Dette skyldes, at vi kom her til jorden, som vi kommer i skole. Vi må hele tiden huske på, at menneskene skal udsættes for prøvelser for at rense og befri dem for deres fejl. Det er næsten det samme som med malmen, der i smelteovnen udsættes for så intens en varme, og slakker og affald udfældes på overfladen, hvor det skummes af for at blive kastet bort. Menneskene må, for at deres åndelighed kan blive prøvet og deres fejl fjernet, udsættes for prøvelser, der driver dem næsten, men også kun næsten, til bristepunktet for deres syde eller modstandsevne. Vi er her på jorden for at lære. Og hvad enten vi kan lide det eller ikke, så lærer vi altså hurtigere og mere konsekvent gennem prøvelser, end vi gør, hvis der tages på os med fløjlshandsker. Denne verden er en prøvelsernes verden. Det er en læreanstalt, som næsten er en forbedringsanstalt, og skønt vi lejlighedsvis støder på venlighed, en venlighed, der lyser op i vores tilværelse. Som lyset fra et fyrtårn må gøre det for et menneske i havsnød en mørk nat, så er det en barsk skole, vi går i. Bestrider du dette, så se en gang på nationernes historie, se en gang på alle de krige, der rundt omkring er i gang. Jo, sandelig, denne verden er fuld af snavs, hvilket gør det vanskeligt for højere væsener at komme hertil, som de skal og må gøre for at overvåge, hvad der går for sig. Det er et faktum, og højere væsener, som kommer her til jorden, bliver nødt til at tage noget af snavset på sig, så de ligesom har kastet et anker, der kan holde dem hernede. Skulle et højere væsen indfinde sig her i al sin ringhed, ville han, hun ikke kunne udholde al den sorg og smerte, som hersker rundt om os. Vær derfor agtpågivende, hvis du synes, at denne eller hin person er for glad for de deler dat, og derfor ikke i dine øjne kan være noget højere stående, som det ellers forlyder. Så længe han ikke drikker, kan han, hun udmærket stå meget højt. Drikken, derimod, udelukker alle højere egenskaber. Mange af de største seere og tankelæsere har en eller anden fysisk defekt. Det skyldes og lidelser meget ofte øger vibrationshastigheden, og på den måde kan klærvariante eller telepatiske evner overføres til den lidende. Du kan ikke erkende et menneskes åndelighed blot ved at se på ham, denne. Døm derfor ikke et menneske som værende slet, blot fordi vedkommende ser syg ud eller er syg. Den pågældende kan nemlig have taget sygdommen på sig med det formål at højne sine vibrationer til brug for en eller anden særlig mission. Døm ikke skånselsløst, fordi han eller hun bander eller i det hele taget ikke opfører sig, som du mener, et stort menneske bør opføre sig. Det kan nemlig rent faktisk godt dreje sig om et stort menneske, der blot bruger bandeordene eller udviser dårlig adfærd for at sikre sig et anker, som kan holde ham, hende fast hernede. Her som før, kan det meget vel tænkes, at det drejer sig om et højere væsen, som du oprindelig også troede. Der findes megen urenhed på jorden, og alt, hvad der er urent, må før eller siden gå til grunde, kun det rene og ufordærvelige lever videre. Dette er en af grundene til, at vi kom her til jorden. I åndeverdenen kan ikke råde fordærver, og intet slet kan være til på højere plan. Derfor kommer menneskene til jorden, hvor de kan lære på den hårde måde. Og atter kommer højere væsener til jorden, tager et handicap på sig eller opfører sig slet, velvidende at det ikke influerer på deres karma. Vi vil senere beskæftige os med dette, men at det i stedet betragtes som det værktøj, der skal gøre det ud for et anker. Værktøj, som i sidste ende går til grunde sammen med fordærvet og det fysiske legeme. Der er noget andet, vi gerne vil fremhæve, og det er følgende. Store reformatorer i dette liv er sommetider mennesker, som i tidligere liv var store forbrydere på de områder, hvor de nu vil reformere. Hitler, for eksempel, vil utvivlsomt genopstå som en stor reformator. Det samme vil mange af dem, der tilhørte den spanske inkvisition. Det er nok værd at tænke over dette. Husk, at gå middelvejen er den rette måde at leve på. Vær ikke så slet, at du senere må bøde for det, og er du så ren, sand og from, at alle må bøde sig for det, så kan du ikke forblive på den jorden, men så ren er ingen. Lektion 20. Det er vort håb snart at kunne gå over til emner som telepati, klærvoajance og psykometri, men du må først lige tillade os et lille sidespring, tillade os at komme ind på et andet tema. Vi er ganske klare over, at du nu tror, det bringer os på afveje, men det vi gør er vel overvejet. Vi ved, hvad vi har i sinde, og ofte betaler det sig for os at vende din opmærksomhed i en bestemt retning, for så at gå videre med noget helt andet, som alligevel ikke kan undværes, hvis man vil skabe sig et grundlag. Vi vil gøre det helt klart, om mennesker, som ønsker sig klærvariante, telepatiske eller psykometriske evner, må gå langsomt og forsigtigt til værks. Du kan ikke fremskynde udviklingen ud over et vist punkt. Hvis du ser dig om i moder natur, vil du opdage, at de eksotiske orkideer virkelig er drivhusplanter, og at de, hvis de bliver presset frem i deres vækst, udvikler sig til meget, meget sarte blomster. Det samme gør sig gældende for alle ting, hvis vækst stimuleres ad kunstig vej eller hvis vækst forsøges fremskyndet. Drivhusplanter er ikke som ukrudt, de er ikke driftsikre, men derimod nemme ofre for alle slags sygdomme. Vi ønsker at dosere dig den rette telepati. Vi ønsker, at du kommer til at kunne se ind i fortiden ved hjælp af klærvoyance, og vi ønsker, at du skal blive i stand til, for eksempel på stranden, at sanke en sten op, og så kunne fortælle os, hvad den sten i tidens løb har været udsat for. Det er muligt, skal du vide, for en virkelig god psykometriker at samle en eller anden genstand op på en strandbred, hvor intet menneske før har rørt den, hvorefter han med stenen i hånden helt tydeligt for sig har et billede af den tid, da stenen endnu var en del af et bjerg eller en klippe. Vi overdriver ikke, det er ganske almindeligt og meget let, hvis man ved hvordan. Lad os derfor skabe et godt grundlag, ti man kan ikke bygge sit hus på flyvesand og så forvente op det skal stå til dommedag. I spørgsmålet om et grundlag vil vi starte med at fastslå, at indre ro og stilhed er to af hjørnestenene i vort fundament, for har eller ejer vi ikke den indre ro, vil vi ikke få megen succes hverken med telepati eller klærvoyance. Indre ro er et absolut skal være, hvis vi ønsker at komme videre ind til første trin på stien. Menneskene er faktisk en hoben modstridende følelser. Ser man sig om, ser vi overalt folk haste afsted, haste gennem gaderne, drønende rundt i deres biler eller halsende afsted for at nå en bus. Så er der dem, som i sidste øjeblik styrter hjemmefra for at nå at købe ind i supermarkedet inden lukketid. Altid er vi oppe på mærkerne. Det syder og koger i vores hjerner som gnistre af galde og frustrationer. Ofte får vi hedeture. Vi føler os spændt til bristepunktet af et underligt indre pres. På sådanne tidspunkter har vi en fornemmelse af at nu eksploderer jeg, hvilket man faktisk også er lige ved at gøre. Det er imidlertid ikke til nogen hjælp i vores efterforskning på det esoteriske område, hvis ens hjernebølger er så ukontrolleret at indkommende signaler totalt ignoreres. Signalerne indløber hele tiden, alle steder fra. Fra alle åndvær, og hvis vi åbner vores sind, vil vi opsnappe og forstå disse signaler. Har du nogensinde under et tordenvejr siddet og hørt radio? Eller har du en dag siddet og fulgt dit yndlingsprogram på tv-skærmen, hvor billedet pludselig udviskedes af zigzaglinjer tværs over skærmen, forårsaget af tændingen på en bil, hvis feodet af en ejer netop ville parkere på gaden uden for dit hus? Har du prøvet på din radio at lytte til programmet fra en fjernliggende radiostation? Det er ikke altid lige let at høre noget, og da slet ikke hvis en elektrisk storm samtidig forårsager en masse hylen, knitren og knasen i apparatet. Nogen af os er interesserede i kortbølgemodtagelse og lytter til hele verden for at få fat i de seneste nyheder fra de forskellige lande, eller vi hører musik fra de forskellige kontinenter. Hvis du selv har forsøgt at stille ind på stationer, der ligger langt bort, vil du vide, hvor svært det sommetider kan være at opfatte, hvad der bliver sagt. Det skyldes atmosfæriske forstyrrelser, der kan være såvel menneske som naturfrembragte. Tændingsstøj, køleskabets termostat, der slår til og fra, eller bare en knægt, der morer sig med at lege med dørklokken, er nogle af de menneskeskabte forstyrrelsesårsager, som vi sidder der og prøver at koncentrere os om at få fat i et eller andet budskab over radioen, får forstyrrelsen os næsten til at gå op i en spids af lutter irritation, før vi slipper af med noget af det statiske tryk, der således opfylder os, får vi det ikke let med hensyn til telepatien, ti den støj et menneskes hjerne udspyr, er så langt værre end den, der stammer fra en gammel, ramponeret bil. Du synes måske at vi overdriver, men efterhånden som du gør fremskridt inden for dette felt, vil du opdage at vi snarere har gjort det modsatte. Lad os uddybe dette tema lidt mere, for vi må være helt sikre på hvad det er vi vil gøre før vi gør det. Det gælder om at kende alle forhindringerne på vor vej, for uden at kende forhindringerne, kommer vi aldrig forbi i dem. Lad os betragte det fra en anden vinkel. Det er en smal sag at telefonere fra det ene kontinent til det andet, forudsat kontinenterne er forbundet med hinanden via et undervandskabel. Den transatlantiske telefonlinje, lad os sige fra England til New York eller forbindelsen mellem Adelaide og England, er eksempler herpå. Det er rigtigt, at vi, når vi telefonerer via disse kabler, nok vil opfatte visse passager af vores samtale lidt for vanskede, og at lyden sommetider bliver væk midt i samtalen, men i det store og hele forstår vi ganske udmærket, hvad der bliver sagt. Desværre er en stor del af verden uden telefonnet. I visse områder som for eksempel mellem Montreal og Buenos Aires er der ingen telefonkabler, i stedet benytter man nogle afskyelige radioforbindelser. Disse forfærdelige indretninger burde aldrig været givet navnet telefoner, for det er virkelig, set med vore øjne, noget af et kunststykke at kunne gøre brug af dem med udbytte. Hyppigt fordrejes talen, så ordene bliver helt uforståelige, talen skæres i stykker, højfrekvenser afbrydes, det samme gør lavfrekvenser, og på den måde hører vi, i stedet for en menneskestemme som vi kan forstå, en flad, monoton lyd som var ordene udspyet af en robot. Man anstrenger sig gevaldigt for at forstå, hvad der bliver sagt, men ustandsligt opstår graverende fejl i maskineriet, og man er tvunget til at blive ved med at tale, også selvom vi faktisk ikke har noget at fortælle, for at holde linjen åben. Til alt dette føjes så de atmosfæriske forstyrrelser, som vi allerede har nævnt, der forekommer refraktioner af forskellig art samt tilbagekastninger fra de ioniserede lag, der omgiver jorden, det er næsten ikke til at bære. Vi har omtalt dette for at vise os selv med verdens bedst udviklede udstyr, så er det at samtale per radiotelefon et spørgsmål om at være heldig eller uheldig. For vort vedkommende synes vi aldrig at være heldige. Personligt finder vi det langt bedre og nemmere at benytte telepati i stedet for radiotelefon. Du er måske forbavset over, at vi bliver ved med at snakke om radio, om elektronik og om elektricitet. Det gør vi, fordi hjernen og kroppen frembringer elektricitet. Hjernen og alle musklerne udsender elektroniske impulser, som faktisk er kroppens eget radioprogram. Mange ting vedrørende legemets måde at reagere på og mange fænomener som klærvoajance, telepati og psykometrioma forstås så meget nemmere, hvis man har sin baggrundsviden om radio og elektronik i orden. Vi forsøger at gøre dette her så let som muligt for dig, derfor beder vi dig om meget omhyggeligt at overveje alt, hvad der har med elektronik og radio at gøre. Det er af overordentlig stor betydning, at du studerer disse områder. Jo mere du lærer om radio og elektronik, desto lettere vil din udvikling skride frem. Fine eller skrøbelige instrumenter må beskyttes mod stød og rystelser. Vi kan ikke forestille os, at du kunne finde på at kaste rundt med dit dyre tv-apparat, lige så lidt som du går rundt og hamrer dit flotte armbåndsur ind i væggen. Det kostbareste af alle modtagerapparater er vores egen hjerne, og agter vi at gøre brug af den i videst muligt omfang, må vi selvfølgelig beskytte den mod chok. Hvis vi tillader os selv at gå amok eller frustrere, sker der det, og vi frembringer en bølgetype inden i os, som vil hæmme modtagelsen af udefrakommende bølger. I telepati må vi være så rolige som muligt, ellers er det bare spild af tid. Ligegyldigt hvilke forsøg vi gør på at opfange andres signaler eller tanker. Første gang, vi forsøger os med telepati, skal vi ikke forvente overvældende gode resultater, men lad os starte med at samle vores tanker om ro. Når som helst vi tænker, producerer vi elektricitet. Hvis vi tænker roligt og klart, uden at involvere for stærke følelser, vil vores hjernes elektricitet følge en ret jævn frekvens uden større udsving op eller ned efter. Stiger frekvensen, betyder det, at et eller andet forstyrrer selve kernen i vores tankegang. Vi må sikre os, at der ikke frembringes alt for høj spænding, Og intet, som kan alarmere eller bedrøve os, må få lov til at krybe ind i vores tankebaner. Vi må hele tiden dyrke vores indre ro og dyrke den stille og roligt. Uden tvivl er det vældig irriterende, hvis telefonen ringer, netop som vi er i færd med at hænge vasketøj til tørre og har begge hænder fulde af vådt tøj. Det er ligeledes strøen irriterende, så fremt man af en eller anden grund går glip af ugens tilbud i supermarkedet, men hvilken betydning har det i grunden? Det er jo bare værslige ting, ting vi ikke kan have nytte af, når vi engang forlader denne verden. Når vi slutter vort ophold på jorden, betyder det hverken fra eller til, om vi nåede at handle i supermarkedet eller om vi købte ind hos den lille købmand henne om i hjørnet. Lad os gentage det igen, for det tilfælde at du ikke har læst det før, at vi ikke kan tage så meget som en femøre med os ind i det næste liv, men vi kan, og vi gør det også, tage med os selv vores indvundne viden og erfaring. 10. Den lutrede essens af det vi lærer på jorden er det der afgør hvad vi skal være i vort næste liv. Lad os derfor nu koncentrere os om lærdom, om det som vi kan tage med os. I vor tid er verden blevet pengegal, besiddegal. Lande som Canada og USA lever under en falsk velstandsnorm, alle og enhver synes at have gæld, alle og enhver låner penge i finansieringsselskaberne, et alias for de gammeldags pengeudlånere, der nu gemmer sig bag de flotte, forkromede navneskilte. Folk vil have nye biler og helst en endnu mere prangende end den, de havde sidste år. Folk farhed og gid og har ingen tid til overs for livets alvorligere sider. De jagter efter ting, som ingen betydning har. Det eneste, der betyder noget, er det, vi lærer. Al den viden, vi kan opsamle under vort ophold på denne jord, tager vi med os, men vore penge og vore besiddelser, om vi da ellers har nogen af delene, efterlader vi til andre og formøble. Det er grunden til, at vi koncentrerer os om det, der virkelig bliver vort, kundskaber. En af de nemmeste måder at finde ro på, er ved at trække vejret i en bestemt rytme. Ulykkeligvis trækker de fleste vejret helt forkert i en hurtig indud rytme, der ikke levner mig en ilt til hjernen. Det er som folk tror, at ilten er rationeret, de svælger den i sig, men og når den straks ud igen, som havde de brændt sig på den. Det er faktisk som tror de ilten er varm, for næppe har de indåndet den før de igen vil er med den, så de kan tage det næste sug. Vi burde alle lære os at ånde dybt og langsomt. Vi burde sørge ordentligt for at den gamle luft kom ud af vore lunger. Hvis vi kun ånder med vore lungespidser, vil den øvrige luft i lungerne blive mere og mere sur. Jo bedre vor iltoxygen tilførsel bliver, jo bedre vil hjernen virke, for vi kan ikke leve uden ilt, og hjernen er det organ, der først rammes af iltmangel. Så frem hjernens minimumskrav på ilt ikke opfyldes, føler vi os trætte, vi bliver søvnige, vores bevægelser bliver langsommere, og vi har svært ved at tænke klart. Sommetider får vi også hovedpine, hvilket måske får os til at gå ud i den friske luft, hvor vi så hurtigt får det bedre, et bevis på at vi har brug for masser af ilt. En regelmæssig, støt vejrtrækning bumper altid et ophidset gemyt. Hvis du sådan helt igennem føler dig helt ude af dig selv og ligefrem har lyst til at myrde en eller anden, så tag i stedet en dyb indånding, den dybeste du kan præstere. Hold så vejret i nogle få sekunder og ånd derpå langsomt ud igen. Gør det nogle gange og du vil opdage og du føler dig roligere og bedre tilpas meget hurtigere, end du havde troet det muligt. Lad være med at ånde for hurtigt ind og ud. Træk vejret stille og roligt. Forestil dig at du indånder, og det er i realiteten også det du gør, selve livet og livskraften. Lad os give et eksempel. Pres brystkassen sammen og ånd al den luft ud du overhovedet kan. Hvis du har lyst, så pres dine lunger lige til tungen er ved at falde ud af munden på dig af mangel på luft. Derpå, i løbet af cirka 10 sekunders tid, fylder du lungerne helt op, udvid brystkassen og ånd al den luft ind du kan, plus lidt til. Når du har gjort det, holder du vejret i 5 sekunder, og når de er gået, lader du langsomt luften slippe ud igen, så langsomt, og det vil tage dig 7 sekunder at ånde al den luft, du har i dig ud igen. Ånd fuldstændig ud, pres dine muskler sammen, så du tvinger så meget luft som muligt ud. Prøv så det hele forfra igen. Det vil være en god idé at gøre dette en 5-7 gange.